tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Kada su na naslovnim stranama lisabonskih dnevnih novina 7. aprila 1941. osvanule vesti o napadu sila osovine na Jugoslaviju, u razornom bombardovanju Beograda, u odeljenju za protokol Ministarstva inostranih poslova Portugala stigla je depeša sledećeg sadržaja. Misija Kraljevine Jugoslavije u Lisabonu ima čast da obavesti Ministarstvo inostranih dela Portugala da će od 9. dana tekućeg meseca naša kancelarija raditi u stanu otpravnika poslova na adresi Avenida Praia da Vitoria, broj 50, drugi sprat, levo, i da će telefonski broj biti 43717. 70 godina docnije, diskretno, bez pompe, na fasadi žute zgrade na pomenutoj adresi osvanula je spomen ploča koja veli: u ovoj zgradi je 1941. i 1942. godine radila ambasada Kraljevine Jugoslavije. Veliki broj srpskih diplomata i članova njihovih porodica su u teška vremena Drugog svetskog rata ovde pronašli privremeno, ali sigurno utočište. Među njima su bila i dva velika srpska književnika, Miloš Crnjanski i Jovan Dučić. Postavili ambasada Srbije u Portugalu i grad Lisabon 2011. godine. Iz lista Politika 2012. godine. Poštovani slušaoci, ove nedelje slušamo lisabonske priče Andrić Dučić Crnjanski, a gost Riznice je ambasador dr. Duško Lopandić, diplomata i pisac. Pored stručnih knjiga iz oblasti evropskih integracija, objavio je dela iz oblasti historiografije, da pomenemo samo neke knjige: Purpur imperije, rimski carevi sa prostora Srbije i Balkana, potom Poslužiti svome dragom otečestvu iz istorije diplomatije Srbije 1804-1914, Letopis velikih župana, istorijska hronika Srbije u veku Stefana Nemanje, knjiga Vreme sjaja, vreme tame, diplomate u vrtlogu istorije od 13. veka do 1941. godine, Nemanjići, vladari i vreme srpskog srednjeg veka i druge knjige. Dobrodošli, gospodine Lopandiću.
Dobar dan.
Na početku emisije pročitala sam deo teksta iz lista Politike, Crnjanski u Lisabonu, a povod je bio za ovaj tekst postavljanje table 2011. na kući u kojoj je bila ambasada Kraljevine Jugoslavije. Vi ste tada, te 2011. ne tako davne, bili naš ambasador Srbije u Portugaliji. Kako je došlo do ove inicijative?
Pa ja sam, kao što ste pomenuli, u to vreme radio u Portugaliji i razmišljao sam kako da se obeleži neka veza, kako da se u Lisabonu, koji je jedan grad istorije, memorije, kulture, sećanja, tako da kažem, kako i Srbija na neki način da pronađe neki ugao, neko mesto sećanja u tom gradu. To je bilo vreme kad su naši odnosi između dve zemlje jačali, kada je bilo sve više i više srpskih turista koji bi možda i zanimalo recimo jedan detalj kao što je recimo mesto gde se nalazilo poslanstvo Jugoslavije, tadašnje kraljevine 1941. godine, gde su prošli, kako ste pomenuli, čitajući ovaj tekst, i Dučić, koji je bio stvari poslanik kraljevine za Portugaliju, i Crnjanski, koji je bio u tom momentu vez diplomata izbjeglica, ali i mnogi drugi. Naša privremena vlada, recimo Slobodan Ivanović, je prolazio kroz Lisabon, i mnogi druge ličnosti. Razmišljajući o tome, dakle, našli smo adresu i onda smo počeli sa Portugalcima, je sve pomalo, kako da kažem, neko sećanje ili pitanje istorije, oni su jako priležni i prihvataju sve te ideje, ali su dosta, posebna administracija je dosta spora. Dakle, prošlo je više od godinu dana od te naše, od pokretanja inicijative od strane ambasade pa do odgovora gradonačelnika, koji su naravno prihvatili ideju, ali su oni bili ti koji su trebali da pripreme tablu, mi smo spremili tekst i to je trajalo tako par godina. Na sreću sve se ipak realizovalo i ova tabla i danas stoji na jednom mestu koje je na neki način, eto, simboliše nešto što se pominje i u literaturi, posebno kod Crnjanskog, koji je čitao njegovu knjigu Embahade, njegova sećanja na to izbjeglištvo, pominje se na nekoliko strana i taj njegov život u Lisabonu, pominje se i Dučić. Portugal je zemlja sa kojom su neku vezu, ili ne samo fizičku ili diplomatsku, nego i literarnu vezu imali neki drugi pisci, u prvom redu Ivo Andrić, koji je isto tako tamo boravio ne tako dugo, ali je ipak ostavio zabeleženo neka svoja sećanja. Ali sigurno da je u nekom smislu, životnom smislu, dramatičnosti događaja, izbivanja koja su se dešavala i dramatičnosti samog načina kako je to opisano, da je Crnjanski najinteresanije prikazao te svoje dane. On je bio negde između maja i avgusta meseca 1941. godine u Lisabonu.
Pa da nije bilo Crnjanskog i njegovih zapisa u embahadama, mi ništa ne bi znali o tome, jer ono što je trebalo da se zna izgorelo je u arhivu naše izbegličke vlade kada je London bombardovan.
Jeste, nažalost, vrlo malo je dokumenata, diplomatskih tih dokumenata iz samog poslanstva. Zvanično to se nazivalo poslanstvo u to vreme, ne ambasada, ali mi koristimo termin ambasada, koji je danas praktično prijemčiviji, tako da kažem. U ono doba, još uvijek pre Drugog svjetskog rata, bilo je vrlo malo ambasada. Recimo, naš prvi ambasador zvanično je bio Jovan Dučić, i to ambasada je prva naša jugoslovenska ambasada, je otvorena u Bukureštu u Rumuniji, dakle u ovim drugim zemljama, te kasnije sa Portugalcima. Mi smo kao Srbija uspostavili veze već krajem 19. veka, u vreme Aleksandra Obrenovića, u tokom Prvog svjetskog rata, gde i Portugal i Srbija su bili saveznici, onda su te veze ojačane. Međutim, uglavnom mi nismo imali baš pravo poslanstvo u Lisabonu samom. Jovan Dučić, recimo, je bio diplomata već od između 1918. i 22. u Madridu, i kao takav on je isto tako u periodima kad je bio otpravnik poslova išao u Lisabon. Isto se desilo i sa Ivom Andrićem, koji je bio u stvari konzul u Madridu između 1900, tamo sredine aprila 1928. i negde sredine 29. dakle nešto oko godinu dana, on je iz Madrida išao u Portugal i ja pretpostavljam da su od tata njegova sećanja koje je kasnije objavio 1931. godine pod nazivom Portugal, zelena zemlja. Andrić je povezan sa tim boravkom u Portugaliji i tako što je objavio jednu kratku priču koja se zove Byron u Sintri i koja je takođe se nalazi u njegovim sabranim delima, njegovih pripovedaka. Zanimljivo je takođe kad govorimo o vezi između naše literature i Portugala da je u čuvenoj poemi Miloša Crnjanskog, njegovom jednom najvećih dela, poemi koja je proglašena za najznačajnije poetsko delo na srpskom jeziku svih vremena, Lament nad Beogradom, da figuriraju dve reči koje su direktno, pošto Crnjanski koristi neke strane reči u poemi, dakle on je, taj portugalski je vrlo, vrlo jedan jezik koji je vrlo onako upečatljiv, koji je zvučan. Recimo i Crnjanski i Andrić pominju jednog od, u stvari, oca portugalske literature, Camoisa, koji je jedan veliki pesnik iz vremena Cervantesa. Oni su u stvari bili, u isto vreme su živjeli skoro, s tim što je Cervantes napisao prvi moderni roman u literaturi, a Portugalci su tradicionalni ljudi, tradicionalna kultura, tako da je Camoisa pisao u formi epa. Epa, naslanjujući se na latinsku tradiciju, u Portugalu se i dan danas osjeti mnogo više nego drugim latinskim zemljama taj uticaj, neka vrsta tradicije koja vuče svoje korene još do starog Rima. A s druge strane, Portugal je interesantan zbog toga što ima taj orientalni jedan miris, ukus, zvuk, tako da kažem, grad Lisabon je neka vrsta mešavine nekog izgubljenog orijenta. Arapi su u Lisabonu bili duže nego što su Turci kod nas bili, recimo, posebno na jugu Portugala. Arapi su jako dugo boravili. Sve ovo je vrlo interesantno i za tu kulturnu inspiraciju. I Portugal je kao zemlja isto interesantan, dakle, i zato ja mislim da se našao, tako da kažem, u nekim beleškama naših pisaca, diplomata, istovremeno ljudi koji su i u svom profesionalnom životu imali vezu, posebno Andrić i Dučić sa Portugalijom.
I svi Portugal vide kao zelenu zemlju. Evo, Andrić kaže, nigde na svijetu nisu ljudi mirni i učtivi kad govorite s njima pojedinačno, a svi ti ljudi zajedno stvaraju nepodnošljivu buku od koje ne možete da spavate. Eto, recimo, jedno od zapažanja, savršena zemlja gde je zakopaš, poteče pitka voda, a gde padne sjeme, tu nikne drvo. Ovo je takva zemlja, srećni ste i mirni, u Portugalu ste.
Da, interesantno je. Recimo, meni je zaista zanimljivo kako je Andrić na taj način pisao o Portugalu. Prvo zato što čovjek kad dolazi u Portugal i kad prolazi te razne krajeve, vrlo često nema vode, znači više, posebno dole Lisabon i južno od Lisabona, Lisabon je negde u donjem delu Portugala, sve je suvlje i suvlje. I ja bih, moj utisak, recimo, više bi nazvao žuto, neka zemlja sa pustinjom, ali razumem zašto su i kod Crnjanskog u njegovom tekstu također se pominje zelenilo Portugala, jer oni u stvari govore najviše o Sintri. Sintra, kao što znaju svi naši turisti koji idu u Lisabon, je jedno mesto koje se nalazi blizu Lisabona, negde na 20 km od Lisabona, i koje je jedan breg, jedan ili planina, tako da manja planina ili veći breg, na čijem vrhu se nalazi jedna veoma interesantna palata, a oko palate je jedna šuma koja je prosto neobična u tim krajevima gde se sve žuti, gde je dosta žutila pustinje. Taj breg je potpuno zelen. A objašnjenje o tom zelenilu je jedan prirodni fenomen, u stvari kako oblaci dolaze sa okeana, Sintra se nalazi jako blizu okeanu, onda se oni, tako je kažem, kače na vrh tog brega i spuštaju vodu. I zato je Sintra sva onako u potpuno jedno drugo, ima mikroklimu koja nema nikakve veze sa okolinom, sa Lisabonom.
I ovdje ćemo stati. Lisabonske priče, Anrić Dučić Crnjanski, posle muzike nastavljamo. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Lisabonske priče, Andrić Dučić Crnjanski, a gost emisije je dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac. Nastavljamo naše Lisabonske priče. Gospodine Lopandiću, ćemo još govoriti o Andriću.
Pa, mislim da ono što je interesantno kod Andrića je, dakle, da dva teksta, u stvari, koje je napisao, jedan je Portugal, Zelena zemlja, drugi priča Byronu u Sintri, sa tim se manje više njegova veza sa Portugalom završava. On je došao iz Pariza u Madrid, a iz Madrida išao u Portugal, zatim je iz Madrida...
Koliko je ostao?
Pa, u Madridu je bio tako oko godinu dana. U to vreme danas je mandat o 4 godine diplomatama, a tada je nešto kraće bilo i vrlo često su ih prebacivali, bar u Dučićevom, a posebno u Andrićevom slučaju, skoro svake godine je menjao mesto. Pa je posle Madrida bio u Ženevi oko 2,5 godine do 33. onda se vratio u Beograd, gde je tek onda u stvari njegova karijera bila uspuno, on je postao politički direktor prvo od ministarstva, što je mesto broj 3, a onda je postao pomoćnik, što je bilo mesto broj 2, zamjenik Stojadinovića, a odatle je onda završio ono karijeru, o čemu se dosta i dan danas piše, o tome kako je bio u Berlinu, jel, poslanik tadašnje kraljevske vlade u vreme kad je kad je potpisan Trojni pakt i kad je započeo drugi svjetski rat kod nas. A s druge strane, sa početkom rata, mislim, Andrić, možemo da govorimo o tom početku rata i odnosu Nemaca i Italijana prema našim diplomatama. A svi oni koji su bili pod, tako kažem, jurisdikcijom nemačkom, početkom rata, oni su bili internirani. I što je bilo jedno, mislim, možda i manje kršenje međunarodnog prava, znamo što su sve Nemci u to vreme, nacisti, kršili, šta je Hitler radio. Andrić je bio sa grupom diplomata u nekoj vrsti konfinacije na granici sa Švajcarskom, pa je na kraju poslat u Beograd. Neki su, desetak diplomata naših su uhapšeni, neki su završili u koncentracionom logoru, neki su i umrli u tom logoru. S druge strane, oni diplomate koji su bili pod kontrolom italijanskom ili francuskom, Francuska je to vrijeme već bila višijevska Francuska, oni su upućeni, skupljeni isto skupa zajedno i jednim specijalnim vozom upućeni za Lisabon. Odnosno, oni su upućeni u neutralnu zemlju, što je trebalo da se desi i sa onom grupom, sa Andrićem, ali se nije desilo jer su nacisti odbacili na kraju tu varijantu. Tako da je Crnjanski, i to on opisuje, to je jedna vrlo ovako pitka i interesantna, čak zabavna, rekao bih, priča koju on opisuje u četvrtoj knjizi Embahada, negde u početku, ako neko je zainteresovan da pročita.
Oni stižu prvo u Madrid.
Da, taj je, znači, specijalni vagon ili nekoliko vagona, porodica diplomata i oni koji su bili vezani za naša poslanstva i konzulate, svi zajedno su došli do Madrida, gde ih je dočekao tadašnji naš poslanik u Madridu, Jovan Dučić. I tu Crnjanski opisuje jednu zabavnu, zgodnu zgodu, koja je u stvari njemu naravno imponuje, on to ne kaže direktno, ali mi vidimo da je jako zadovoljan. U stvari, Dučić se penje u voz i onda kaže, na iznenađenje svih, drži govor. To je tamo, znate, ono vreme depresivno, krajnji aprilski rat je tek završio, naša zemlja je uništena, upropašta je, propalo, država je propala, vlada je u izbjeglištvu, ovi nesretnici su izbjeglice, a Dučić kaže, drži govor o poeziji, kaže, evo, vidite, treba da znate da je s vama putuje jedan od najvećih srpskih pesnika, Miloš Crnjanski, i onda se svi okreću, a Crnjanski dodaje, posebno Hristić, to je bio njegov šef u Rimu, koga on je podnosio, uzajamno se nisu podnosili, i koji je, kaže, zapanjen tim govorom. Ali Dučić naravno je uvijek bio poseban. Onda posle vodi celu grupu u poslanstvo, tamo ih časti i oni se onda nastavljaju put do Lisabona. U Lisabonu te diplomate imaju različite sudbine, tako da kažem. Neki su oni koji su želeli odlaze i kojima je dozvoljeno, u stvari, odlaze za London postepeno da rade zajedno sa izbjegličkom vladom. Nekima drugima Englezi nisu dopustili iz raznih razloga ili ne znam, to je prilično komplikovan. Recimo poslanik Hristić iz Rima, on je otišao na kraju u Švajcarsku, tamo se i ubio posle par godina. Dakle, on nije došao do Londona. Crnjanski provejava također u tom njegovom tekstu iz Embahada, je isto se plašio da ga neće prihvatiti Englezi, jer znamo da je jedno vreme da je Crnjanski imao onu vezu sa Stojadinovićem i da je imao neku vrstu, da je bio povezan pomalo sa simpatijama prema Nemcima i Italijanima, što je vrlo relativno kad se radi o tom vremenu. Naravno, Crnjanski je bio pre svega ne samo veliki pisac, nego i patriota, i on je želeo da dođe do Londona i da radi za vladu, tako da je na kraju dobio taj poziv. Ali u tom iščekivanju, dakle, on sa suprugom nekoliko meseci provodi, ne znajući kakva mu je dalja sudbina. i u embahadama priča razne zgode koje su koje se čitaju kao neka vrsta romana ili priče o tome šta se vidi oko sebe. Jedno vreme oni su bili u hotelu u Sintri, isto tako ima nekoliko jako lepih pasaža o tome kako izgleda ta Sintra, a onda navodi i razne zgode koje su povezane sa, recimo, priča o Koridi, o tome kako se Portugalci, kako je razlika između portugalske i španske koride koje i danas postoje. Dakle, u portugalskoj koridi se bik ne ubija. Dakle, Portugalci su donekle manje krvožedni nego Španci. Posle nekog vremena iz Sintre se oni sele u Estoril. To je jedno mesto pored između Lisabona i opet vrlo poznatog mesta Kaškajiš, koje se nalazi na samoj obali mora i gde je u to vreme bila i najveća kockarnica. Pa onda uzgred Crnjanski govori o tome kako su neki naše diplomate prokockale svu svoju ušteđevinu tamo u kockarnici, a bio je jedan incident koji je inače poznat istorijski, tako da kažem, koji je proučavan u nekim tekstovima, kako je jedan od ono što nazivamo računopolagač, dakle sekretar koji se bavio finansijama, kako je proneverio finansije poslanstva u Lisabonu, potrošio je na kocki i na, kaže, jedno vreme se vozio najboljim kolima i tako dalje, bio je dosta sumnjiv, ali cela priča se tužno završila, jer taj sekretar se na kraju ubio zajedno sa suprugom kad je već otkrivena ta priča. Crnjanski govori o tome kako je živio u nekom jeftinom hotelu, sve manje nisu primali plate, sve manje su imali
ispod
novca.
Je bila kuhinja, osjećao se miris.
Imali su neku kuhinju, kaže, soba je bila kao u Africi i njegova supruga je počela da prodaje stvari koje su oni doneli iz Rima. I to je na neki način već najava onoga što će Crnjanski jako puno pisati u svom romanu Londonu. Ta sirotinja, u stvari, koja se spušta u to ratno vreme na njih, i znamo da je njegova supruga radila u Londonu, da on
šila
da on
lutke.
Nije, jeste šila lutke, on i nije imao nekih prihoda. Onda kaže kako da bi smirio živce ide u more. Ja sam razmišljao o tome, zato što je more u Portugalu jako hladno, znači tamo je 16-17 stepeni temperatura, dakle išao je da se rasladi, a desila se jedna zgoda sa tim na kupanju. On pominje neke engleskinje malo uvek u njegovim tekstovima, dakle ima i tih muško-ženskih, ali ne previše naglašeno. Sa nekom engleskinjom se kupao, verovatno supruga nije išla na plažu, i naišla je policija. Tad je Portugal u to vreme, Portugal inače konzervativna zemlja i danas, tradicionalno konzervativna, u to vreme je bio pod diktaturom, u stvari koja je neka vrsta fašističke diktature, imali su policiju za moral. Dakle, recimo, kaže, dolaze dvojica i mere mu kupaće gaće, odnosno ono kako su onda izgledali.
Da li
je dužina po propisu, i kaže, hapse i njega i tu engleski, nju vode u policiju. Onda se on prepire. Inače, da dodam samo jednu stvar koja je vezana za moj boravak. Mi smo pronašli njegovu prijavu u hotelu. Dakle, pošto je to bila godišnjica, 11. je bila godišnjica
2011. kad ste bili ambasador.
1941. godinu. I u opštini Portugalci sve čuvaju. Njihove arhive su neverovatne. Znači, od 12. veka, to je zemlja gde nikad nije bilo uništavanja, paljenja i nekih velikih ratova, posebno nikada građanskih ratova nije bilo. Oni su sve sačuvali. I još policijska zemlja u to vreme, tako da svaki dokument, malte ne možete pronađete, pronašli smo autentični, dakle, potpis Crnjanskog onda kada se prijavljivao u hotel. Dakle, odnosno nismo mi, nego je arhiv da. Grada Kaškajša, gde se i Estoril, grad Estoril, koji ima tu arhiv, nas je obavestio, dakle, da su pronašli taj dokument i onda smo mi to kasnije prosledili o fondaciji Miloša Crnjanskog ovde u zadržbini u Beogradu, dakle, kopiju tog dokumenta. A sad da se vratim ovoj zgodi sa policijom, dakle on...
I engleskinjom.
Jeste.
Sa plaš.
Nekako je on uspeo, kaže, pošto je bila mlada i tako da je ovi su je pustili, ali Crnjanski je dobio neku kaznu. Kaznu zato što ima suviše kratke kupacije. To je bilo još čudnije, on je to kupio, te gaće u samom hotelu. Kaže, kako prodajete ovo, pa nas kažnjavate, nas turiste. Došao je do nekog u administraciji malo iznad sa kojim se ponovo prepirao i ostavio na njega pozitivan utisak, tako da ga je na kraju je se izvukao bez te novčane kazne, ali ga je pomenuo nemojte više da se kupate u tome. Tako da evo, i to je jedna od zgodica koja se pominje u ovim pričicama iz Embahade, ali koje su tako jedna kombinacija gorko-slatka, mislim, u suštini u sve te duhovite opaske i sećanja, recimo isto tako, da i to Crnjanski piše kako je bio sa Dučićem. Dučić, naravno, kao poslanik iz Madrida. Ovde ću da napravim opet jednu digresiju. Kad je došlo do aprilskog rata i kad je proglašena NDH, tada je Frankova Španija priznala NDH, dakle priznala da više ne postoji kraljevina. S druge strane, Portugal nije priznao Salazarov režim, koji je bio umereniji i koji je bio neutralniji, nije priznao NDH. I onda se naše poslanstvo na čelu sa Dučićem, dakle, preselilo u Lisabon. Tako da je Dučić isto jedno vreme živeo u Lisabonu, bio je, naravno, nije bio u jeftinom hotelu kao Crnjanski, nego je bio u glavnoj Avenida de Libertad, kako se i danas
nazva. A u poslanstvo nije dolazio, koje smo mi imali.
Poslanstvo je vrlo retko, Dučić je u to vreme...
Da ste vi postavili tablu.
Jeste, on je imao već 70 godina i bio je već pod nekoj vrsti depresije zbog situacije, zbog propasti, zbog rata, propasti zemlje. Još jednom je živeo ono što je već nekoliko puta ratove koje je proživljavao. To sam čitao u nekim drugim sećanjima nekih naših diplomata iz tog vremena, da je Dučić kupio jedno jako skupa kola, bio u Madridu i s njima je došao u Lisabon i onda je morao da ih proda, tražio je kupce. To mu je bila glavna preokupacija. A ova anegdota sa Crnjanskim koja se prenosi u embahadama, Dučić priča, Dučić u stvari upoznao Crnjanskog s nekom južnoameričkom porodicom, kaže, gde su bile dve lepotice, majka i ćerka. I kaže Dučić, znate, Crnjanski, dopadaju se ove žene, ali ne bi bio razočaran da kažu neću, ali se pitan šta bi radio da kažu hoću.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Lisabonske priče, Andrić Dučić Crnjanski. Nastavljamo priču sa našim ovonedeljnim gostom, to je dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac. Govorimo o 41. i 42. godini. Gospodine Lopandiću, naše poslanstvo, kao što ste rekli maločas, iz Španije je prebačeno u Lisabon, tu su Dučić i Crnjanski. Završili smo sa jednom anegdotom prethodni segment.
Da, ima još jedna anegdota koju pominje Crnjanski u embahadama o Dučiću. Kaže, Dučić, kad vetar duva sa Atlantika, zavija se po trbuhu novinama. Kaže, tako je toplije. Crnjanski ima tu taj dar zapažanja detalja, gde je u jednom malom detalju ili nekom epitetu ili nekoj rečenici, onda malo razume, malo doživite i atmosferu i osobu u kojoj se radi. Kao što sam već pomenuo, Dučić je bio već prilično stari, umoran od diplomatije, razočaran u stvari u sve ono, zbog svega što se desilo sa zemljom i sa i onim, već su dolazile vesti i o ubistvima i o pokoljima iz naše zemlje i onome što obešenim ljudima koji su pokušavali da pruže otpor i slično. I Dučić u stvari je malo radio, a više razmišlja o tome da ode rođacima u Ameriku. Pominje se, dakle, da se sreo sa Slobodanom Jovanovićem, koji je kao, tada ja mislim, bio potpredsjednik vlade, Simovićeve vlade.
Da.
Jedan deo vlade je prošao kroz Lisabon, jer je prvo su bili u Egiptu, a onda su preko Lisabona išli za London. Lisabon je u stvari u toku celog drugog svjetskog rata bio i veoma značajno mesto komunikacija. Znamo da je to i mesto gde su se sastajali razni obaveštajci. To je i vreme obaveštajnog rada, vreme kad je onaj čuveni naš čovjek, ali engleski obavještajac Dušan Popov, koji je navodno bio lik koji je u to vrijeme Fleming, koji je pisao Jamesu Bondu, isto tako radio u Lisabonu. Dakle, bilo je to mesto, kako se to popularno kaže, kao Casablanca, iz onog filma gde su se svi sastajali i jedni drugima davali informacije, a istovremeno bilo je mesto za prolaska. Iz cele Evrope bežali su ljudi preko Portugala, oni koji su bili bogati, koji su imali novca, su uspevali da dođu do prekookeanskih brodova i da pređu ili u Ameriku ili Južnu Ameriku. Crnjanski piše isto tako u embahadama o jednoj porodici Jevreja, o jednoj lepoj jevrejki s kojom on razgovarao, koja je koja je bila u depresiji, koja mu je pričala kako ubeđuje muža da izvrše zajedno samoubistvo. Oni to na sreću nisu uradili. Ova atmosfera i tih nekoliko stranica gde je Crnjanski pisao o Lisabonu me jako asocira na jednu drugu knjigu velikog nemačkog pisca Remarka koji je objavio Lisabonska noć, gde je isto tako tema jedna jevrejska priča, porodica jevreji koji nastoji da se dočepaju nekog nečega i da pobegnu iz Evropi koja je u plamenu. Dučić je imao i poziv iz Amerike, a imao i relativna sredstva.
On je zvao i Crnjanskog da krene s njim, ali uslov bio $4,000.
Da, i to je malo ironično, malo onako gorko. Crnjanski opisuje kako se Dučić čudi, Crnjanski, za niste uspeli da zaradite, uštedite $4,000, što je verovatno našim mlađem piscu bilo mislena imenica. On naravno nije imao ta sredstva, niti je uopšte razmišljao na taj način. Dučić je otišao onako gorak i razočaran za Ameriku i 43. godine, kao što znamo, umro je tamo posle nekoliko ovako pesama koje je pod stare dane objavio, nekoliko tekstova koji isto tako odražavaju tu njegovu gorčinu i deprimiranost onim što se u zaraćenoj Evropi, posebno na našim prostorima, dešavalo u to vreme. Crnjanski piše o tome kako je, na koji način je dobio odobrenje da ode u London. U stvari trebao mu je poziv zvanični od strane vlade, što je uspeo da dobije, ne kaže kako, ali dobio od Simovića, od premijera, da radi za vladu. Ali prošao je jedan intervju gde su ga ispitivali onako o tome šta misli o knezu Pavlu, šta misli o Milanu Stojadinoviću, šta misli o odnosima sa Italijom. Dakle, videlo se da pomalo sumnjaju u njega. Ispitivao ga jedan konzul koji je bio blizak obaveštajnim krugovima, koji se zvao Vilhar Slovenac i koji je ovako opet taj stil Crnjanskog koji je istovremeno i duhovit, ali gorak u istom vreme. Kaže Vilhar, vi diplomate, za vas je pre marveni pasoš, nego nije voleo diplomate, nego diplomatski pasoš. Dakle, je onako podelilo se to naša zajednica već u prvim tim danima, čak i u Lisabonu. Jedni su bili više pronemački orijentisani, drugi su, većina naravno, bila proengleska. Jedni su kritikovali 27. mart i puč, i drugi nisu, i tako se nekako došlo do raznih podela i među diplomatama. Kad se radi o Crnjanskom, dakle, poslednja priča u embahadama je o tome kako su otišli sa jednim hidroplanom, dakle, samo su im jednog dana su dobili obaveštenje da su na spisku za London. Međutim, postojala je naravno opasnost da avion bude srušen, što je prosto činjenica koja se dešava u ratu, ali ono zbog čega su se iznenadili je bilo to da je posle pola sata od leta hidroplana on se vratio ponovo u Lisabon. Dakle, bio je jedan šok šta se dešava, ali onda su ponovo krenuli posle neke pauze. Možda da zaokružimo opet, da se vratimo na samu literaturu. Ja bih pročitao taj deo iz Lamenta nad Beogradom, koji se odnosi na, koji sadrži dve portugalske reči i što je sigurno povezano i sa tim boravkom koje je imao Crnjanski u Portugalu. Lisboa je u stvari Lisabon na portugalskom. Lisboa i moj put u svet, kule u vazduhu i na morskoj peni, priviđaju mi se još dok mi žižak drhće ko prut i prenosi mi zemlju u sne, u sne, u sne. Samo to više nisu ni žene, ni ljudi živi, nego neke nemoćne, slabe i setne seni što mi kažu da nisu zveri, da nisu krivi, da im život baš ništa nije dao, pa šapću nao, nao, nao i naše ne, ne, ne. Nao, nao je također portugalska reč koja znači ne. U ovoj našoj jednoj najvećih pesama Lament nad Beogradom, kada ne bismo znali život pisca ovako kako je on to pominjao i detaljnije, sigurno da ne bismo mogli da razumemo otkud portugalske reči u ovim njegovim sećanjima koja predstavlja stvari lament. A ona su direktno povezane, dakle, i sa tim boravkom u Sintri, u Estorilu i tim čitanjem Kamojiša koji oni također pominje. I Andrić i Crnjanski pominju, dakle, da su dok su boravili u Portugalu čitali tu epopeju čuvenu o putu Vaska, otkrivanju.
Samo je Jovanu Dučiću Portugal bio noć na more zapravo.
Pa Dučiću, da, Portugal je bio jedan detalj. Dučić nije ostavio neka pisana beleške o Portugalu. On je...
Znamo samo preko embahada Miloša Crnjanskog.
Jeste, on je, iako on duže, najduže u stvari od sve trojice boravio tamo, jer je boravio dva puta, pomenuo sam već, boravio je između 1918. i 1922. Dakle, čitave četiri godine bio u Madridu, prvi put. I sigurno da je putovao i u Portugal, i drugi put bio je, znači, poslanik i 1940. i 1941. Dakle, nešto oko godinu dana, tako da kažem. Ali nije zabeleženo i nemamo neke dokumentacije o tome da li se recimo sreo sa Salazarom, predsjednikom, odnosno premijerom tadašnje Portugalske republike, i da li je uopšte imao ikakve političke kontakte u to vreme. A Dučić je na neki način taj boravak u Madridu doživeo kao kraj svoje karijere i neku vrstu, opet da kažem, degradacije. On je, ako govorimo o njegovoj...
I posle odlazak u Lisabon. Da. Čekajte, ili Madrid pokrivao Lisabon sve vreme?
Da. U stvari, Dučić je najviše... Dučićeva ta posljednji period diplomatske profesionalne karijere ide Rim, Bukurešt, Madrid. U Rimu je Dučić uživao, on je jako voleo Italiju, voleo je i antiku i renesansu. O Rimu su ostale njegove beleške i sećanja, a nešto i poezija je povezana sa Rimom, ali ono što posebno znamo o Dučićevom boravku u Italiji je da on tamo kupovao razne one antičke skulpture na aukcijama i onda slao u Trebinje. Ako danas odemo u Trebinje na trgu, recimo imaju neke stvari koje su povezane. Mm-hmm. On je poklonio sve to, on je poklonio svom rodnom gradu. Znamo da Dučić nije imao naslednike i on bio povezan. Međutim, to je vreme već Mussolinija. Inače, kad govorimo o Dučiću i njegovim diplomatskim aktivnostima, treba pomenuti možda da on jako lepo pisao svoje izveštaje. Toliko, recimo, zabeleženo da on tako interesantno opisao svoj prvi susret sa Mussolinijem, onda kad je išao da se predstavi i kad mu je rekao: Duče, vi ste Duče, ja sam Dučić, na italijansku. Ljudi su u ministarstvu čitali, silazili dole u arhivu sa izveštajima da bi čitali to kao neku vrstu literature, odnosno pripovetke. Međutim, u vreme kad je Milan Stojadinović pokušao da se približi Italiji, da sklopi jedan poseban sporazum, on je slao posebne izaslanike. To je bilo vreme kad je u stvari postojala i tajna diplomatija u zonu javnu, i u jednom momentu Dučića je nastojao da ga skloni, jer je Dučić izgleda više bio posvećen traženju tih antičkih raznih stvari, umetničkih dela koje je kupovao za Trebinje, nego što se bavio diplomatijom, a bavio se, naravno, znamo Dučić da je bio vrlo krenu ženama.
Mi smo ovu riznicu, gospodine Lopandiću, naslovili kao Lisabonske priče Andrić Dučić Crnjanski. Andrić nije tamo dugo boravio, ostavio je dva kratka teksta, Byron u Sintri i Portugal Zelena zemlja, ili tako, mini yes. putopis.
Da.
Njemu se Portugal dopao, već smo o tome pričali, inspirisao ga je koliko ga je inspirisao, šta je Portugal bio za Crnjanskog, da napiše veoma dobre strane u četvrtoj knjizi Embahade, to je jedini dokaz koji imamo o tome kako se naša diplomatija 1941. godine spašavala, ko u London, ko u Ameriku i tako dalje. A za Dučića je Lisabon je definitivno bila njegova propast.
Pa Lisabon je u to vreme, a to pomenuo sam i Remarka, dakle, ostavlja dvostruki efekt na ljude koji su dolazili. U to vreme kad je cela Evropa u stvari bila pod ratom i kad je gorela, kad su ljudi dolazili iz ruševina, tako da kažem, ili umalo izbjegli logor ili zatvaranje, Lisabon je davao jednu drugu, on je bio sav još osvjetljen, davao sliku jednog grada koji potpuno mirno živi, tako da je ta dvostruka slika u stvari Lisabona pomalo provejava i kroz ove zapise Crnjanskoga i kroz ove živote o kojima smo govorili.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušaoci, naša današnja priča je bila Lisabonska, Andrić Dučić Crnjanski, a sa nama u studiju je bio dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac, i ja mu se najlepše zahvaljujem na ovom nedeljnom nadahnutom i zanimljivom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.